Moliya sohasi Mirziyoyev hokimiyatga kelishidan so'ng mamlakatda tubdan yangilanayotgan dastlabki tizimga aylanishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, shu kecha kunduzda moliya tizimidan ishdan bo'shatilgan xodimlar soni 500 kishidan ortgan. Matbuot tozalash amaliyoti davom etayotgani, ishdan bo'shatilgan xodimlar o'rniga iqtidorli yoshlar jalb qilinayotgani haqida xabar tarqatmoqda. Bu o'zgarishlar prezident Mirziyoyev sobiq bosh vazir Rustam Azimovni yolg'on iqtisodiy ko'rsatkichlarda ayblashi ortidan kuzatilmoqda.
Shunaqa endi katta majlis, butun Oliy Sovetga, majlisga murojaatnoma qilyapti-di, qandaydir bir moliya vazirligining bir departamentining boshlig'ining muavinini nomini aytib Ostrogorskaya deb aytishi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Mirziyoyev va sobiq bosh vazir Rustam Azimov o'rtasidagi taranglik hali Karimov davridan. Mirziyoyev bosh vazir, Azimov moliyaviy siyosatni boshqargan yillarga taqalishi aytilmoqda. Karimov davrida hukumatlararo muzokaralar, xalqaro hamkorlik masalalarida O'zbekistonni bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov taqdim etib keldi. 13 yil bosh vazir bo'lib ishlagan Shavkat Mirziyoyevning hukumat rahbari sifatida xorijdagi muzokaralarda qatnashgani kam kuzatilgan holat. Bosh vazir o'rniga bu vakolatni bajarib kelgan Azimov Karimovning siyosiy voris sifatida ham ko'rilayotgan edi. Parlamentdagi murojaatida nafaqat Rustam Azimovni, balki Moliya vazirligidagi boshqa mutaxassislarni ham nomma-nom tilga olgan prezident Mirziyoyev moliya tizimi faoliyatidan yaxshi xabardor ekanligini ko'rsatdi.
Men nima uchun moliyani oldinga bir balamparvoz odamlarni, bir 15-20 yil moliyada o'tirgan bir moliyani bir harfini tushunmagan odamlarni hammasi hayda yuborganman. Lekin rahbarlarni hayda yubordim. Pastdagi o'tiribdi kalamushlar. Qo'pol bo'lsa. Yana o'sha gap.
Iqtisodchi Saparboy Jubayev moliya vazirligida turli mas'ul lavozimlarda ishlab kelgan. 2005 yilda vazirlikdan ketgan Jubayev bevosita Azimov rahbarligida ishlagan. Mirziyoyev o'z murojaatida tanqid ostiga olgan Ella Ostrogorskayani, tizimdagi boshqa mutaxassislarni ham yaxshi taniydi.
Shavkat Miromonovich 13 yil hukumat boshlig'i bo'lgan. Shu to'g'ri, to'g'ridan to'g'ri moliya vaziri Rustam Azimov bilan shu 13 yil birga ishlagani uchun meni fikrimcha shu Shavkat Miromonovich moliya vazirligidan qanaqa savollar hal bo'ladi-yu qanaqa savollar hal bo'lmaydiganini yaxshi tushungan. Rustam Azimov 1999 yildan mana 2016 yilgacha shu moliya vazirligi bo'ldi-di. Shu moliya vazirligi O'zbekistonni shu moliya tizimining endi unchalik yaxshi bo'lmaganligiga sababchi deb belgilayapti. Endi buni men shu hukumat boshlig'ining fikrini bir rad etish yoki bo'lmasam bir to'g'ri deb aytishdan sal o'zimni uzoqroq tutardim, chunki u odam ko'proq informatsiyaga, masalan, men u yerda 2005 yillargacha shu moliya sistemasida ishlaganman. Hatto Azimovni javobgarchiligi bor, endi uni hech kim javobgar emas demaydi, o'zi Guskovan ham javobgarchiligi bor. Halgi Ostrogorskaya deyapti, LA'ning ishini u byudjetni departamentni boshqargan, u ham javobgarchiligi bor
degan fikrda Saparboy Jubayev. O'zbekiston axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, prezidentning tanqididan so'ng hozirgacha moliya tizimidan 500 dan ortiq xodim ishdan bo'shatilgan. Moliya tizimini eski kadrlardan tozalash davom etmoqda. Ishdan bo'shatilayotganlarni nafaqat markaziy, shuningdek viloyat, tumanlardagi moliya bo'limlari kadrlari ham tashkil etyapti. Bu qamrov Moliya vazirligini prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon eng yirik tozalashlar o'tkazilayotgan tizimga aylantiradi. Hozirgacha birorta davlat idorasida bu darajada ommaviy ishdan olish kadrlar almashtirilishi kuzatilmagan. Shavkat Mirziyoyev Rustam Azimovni, shuningdek Moliya vazirligidagi bir qator mutaxassislarni davlat rahbariga respublika iqtisodi 8%lik o'sishda ekanligi haqidagi yolg'on ko'rsatkichlarni taqdim etib kelganlikda, iqtisodiyot ishlashi uchun to'siqlar yaratganlikda, O'zbekistonni bugungi og'ir ahvolga olib kelganlikda aybladi.
Endi odamlar o'zgaryapti, endi ishonyapti. Darrov uni boshiga, san aqlli moliya vaziri yangi bo'lsang, o'yla noinsof, atrofingdagilarni qayda yuborganmasin. Yangi o'sha odamlar qo'chqorib sherdanmi? Kecha gapirgan gapini oldi. Agar o'zgarish qilmasa, men sizlarni oldinga aytayapman. Bir oyda buni ham ishda olaman. Menga bunaqa moliya kerak emas. Hammasini haydaydi moliyada o'tirgandagi.
Saporboy Jubayev nazarida Rustam Azimovni yolg'on ma'lumotlar taqdim etishda emas, iqtisodga doir haqiqiy vaziyatni ko'rsatib berishda jur'at topmaganlikdagini aybdor deyish mumkin.
Haqiqiy kartinani ko'rsatishga jur'at eta olmagan deb aytish kerak. Shu Islom Afg'onovich Karimov vaqtida ko'p informatsiyani yetkazish masalasida shu hammasi tuzuk, hammasi yaxshi, bezovta bo'lmang degan masala bo'lishi mumkin. U javobgarlikni ko'taradi Moliya vazirligining. Qaysi bir vaziyatlarda men masalan shu Shavkat Mirhamovichni hali qo'shqarimda turg'izib qo'yib shu 50 ta odamni ishdan bo'shatasan deganiga juda hayron bo'ldim-da. Chunki u yerda mana masalan bir misol Haydarov shoratiga. U metodologiya buxgalteriyasi uchotani boshqarmasini boshladi. Undan hech bir byudjetni pulini taqsimlanishi yoki bo'lmasa bir masalani hal bo'lmasligiga umuman uni aloqasi yo'q. U metodologiya, u ilmiy odam. Shuning uchun men nima derdim? Bir siyosiy ham ta'siri bor shu Moliya vazirligiga bir aybdorlikni yuklab qo'yib, mana nima uchun bir yildan bir ko'p narsa hal bo'lmayotgan bo'lsa bilasizmi kim edi bunga aybdor? Mana Minfin deb
deydi Jubayev. O'zbekiston axborot agentligi prezident tanqidiga uchragan Moliya vazirligidagi rahbarlardan biri Ella Ostrogojskaya haqida maqola e'lon qildi. Unda Azimovning hamtovog'i bo'lgan Ostrogojskaya xonim davlat rahbariga yolg'on ma'lumotlar taqdim etish, hududlarning moliyaviy haq-huquqlarini himoyalab chiqqan o'rinbosarlarga tazyiq o'tkazish, ularni ishdan chetlatish bilan shug'ullangani yoziladi. Ostrogojskayaning boshqa mamlakat fuqaroligiga ega bo'lishi mumkinligiga ham ishora berilgan.
Ostrogojskayda noyob taydaganman, uni hidi kelib turibdi menga. Tashqaridan turib biriktalar hali ishlayapti. Menga undaqa moliya, bunga vatanni sevgan, o'zbek millatini, o'zbek davlatini, o'zbekda yashagan har bir fuqaroni ertangi kunga befarq bo'lmagan moliyani boshqa kerak menga.
Moliya vazirligidan bo'shatilgan rahbarlar qatorida iqtisodiy masalalar bo'yicha prezident maslahatchisi bo'lib ishlagan Vyacheslav Golishevning turmush o'rtog'i Irina Golishova ham bor. Ayni paytda moliya tizimidan iste'foga chiqarilgan 500 dan ortiq kadrlar o'rnini yosh iqtidorli mutaxassislar bilan to'ldirish choralari ko'rilayotgani xabar qilinmoqda. 500 dan ortiq kishining ishdan ketkazilishi yuzasidan rasman izoh yo'q. Matbuotda mamlakat bo'ylab moliya tizimiga dog' tushirganlarni haydash jarayoni ketayotgani haqida xabar beriladi. Shu ma'noda moliya sohasi O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan tubdan yangilanayotgan dastlabki tizimga aylanayotgani kuzatiladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.